Jumalan rauhaa, ystävät. Luen täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja 15. luvusta pari jaetta. Oliko se nyt sitten 2 viikkoa sitten, kun se radiojumalan palvelus pidettiin tässä meidän kirkossa. Muuten jos joku ei ole sitä vielä kuunnellut, niin sen voi kuunnella sieltä Yle Areenalta. Sieltä kun vaan menee sinne radion puolelle ja etsii sieltä vaikkapa niitä alkukirjaimilla sieltä Jumalan palvelukset, niin sieltä löytyy meidänkin seurakunnan Jumalan palvelus vielä noin runsaan parin viikon ajan. Niin silloin mä luin tästä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvusta pitkähkön katkelman, mutta jätin väliin pari jaetta, ja nyt luen ne 2 jaetta, mitkä silloin jäikin lukematta. Eli se on jakeet 9 ja 10. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Mun mielestä tämä on niin tiukkaa tekstiä, että mä luen tämän vielä toisen kerran. Tässä on siis vain 2 jaetta, mutta jokainen sana tarkoittaa jotain. Minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Paavali palaa tässä tekstissä jälleen kerran siihen, voisiko sanoa hänen elinikäiseen traumaansa sen johdosta, että hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa. Hän oli tosi innokas siinä omassa uskonnossaan, juutalaisuudessa ja sen ankarimmassa lahkossa, farisealaisessa lahkossa. Ja hän koki ihan Jumalalta saaduksi tehtäväkseen sen, että hän estää tätä kristinuskoa leviämästä. Hän koki, että se on ihan harhaa ja vahingollista verrattuna siihen, mitä hän itse toteuttaa. Hän koki olevansa oikean Jumalan palvelija ja että hän palveli oikealla tavalla Jumalaa. Ja nyt nämä kristityt, leviävä ryhmä, sotkee kaiken ja yrittää pilata koko juutalaisuuden ja saattaa sen huonoon valoon. Ja siksi hän lähti tälle vainoajan tielle. Ja niin kuin hän itse sanoi, että hän oli siinä hyvin innokas, hän meni hyvin pitkälle, jopa ulkomaan kaupunkeihin saakka kristittyjä vainoamaan. Ne olivat kylläkin siis juutalaisia kristittyjä, että koska kristinusko siihen aikaan vaikutti käytännöllisesti katsoen ainoastaan juutalaisten parissa. Eli eri puolilla asuvia juutalaisia, jotka olivat kääntyneet kristityiksi, hän lähti vainoamaan. Ja sitten semmoisella matkalla, kun hän kulkee niin sanotulla suoralla tiellä, niin Jeesus ilmestyy hänelle. Ja siitä apostolien tekojen 8. luku kertoo. 8 ja 9:skin oikeastaan vielä. Kun Jeesus ilmestyy hänelle ja Jeesus kysyy, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Se oli ainoa sana, taikka se oli nimenomaan sellainen sana, joka vei pohjan Paavalin työn alta. Saul, miksi vainoat minua? Jeesus ilmestyi hänelle ja hän putosi maahan, kaatui maahan ja Jeesus puhutteli häntä. Ja hyvin merkityksellinen on juuri tämä tapa, millä Jeesus kysymyksen asetti, miksi vainoat minua? Vaikka Paavali vainosi Jumalan seurakuntaa, mutta Jeesus itse samastui tuohon seurakuntaan niin, että kun seurakuntaa vainottiin, niin myöskin Jeesusta vainottiin. Kuka olet Herra? Paavali kysyi, tai silloin vielä Saulus. No, siitä lähti sitten liikkeelle tämä vaihe, tämä tosi iso muutos Sauluksen, sittemmin Pauluksen, eli Paavalin elämässä. Mutta hän muistaa sen aina, että hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa. Et ei kaikkien meidän menneiden rikkomustemme tämän perusteella kuulukaan unohtua. Ne voivat olla oikealla tavalla mukaan otettuina, myöskin sellainen niin kuin voimavara, niin kuin Paavalillekin se tuntui olevan. Kun hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa, niin hän halusi sitten sen jälkeen tehdä kaikkensa Jumalan seurakunnan ja Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Tähän löytyy Raamatun paikkoja, viittaa vain roomalaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, jossa Paavali sanoi, että hän on velassa niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Hän kokee sellaista velan tunnetta, että niin kuin häntä Jumalan seurakunnan vainoajaa on armahdettu, niin hän haluaa viedä tämän armon sanoman kaikille niille, joille se ei vielä ole ulottunut. Eli tollainen raskas rikkomus hänen elämässään sai aikaan sellaisen, että hän halusi tehdä kuitenkin kaikkensa, niin kuin, jotta hän korjaisi asian. Mutta tässä ei kuitenkaan ole kysymys siitä, että hän yritti hankkia pelastusta itselleen sen työn kautta, vaan hän selvästi opettaa muille sen, minkä itsekin oli kokenut, että hän sai syntinsä anteeksi armosta. Hän pelastui Jumalan armosta. Vainoaja sai armon. Niin kuin tässäkin kohdassa tulee esille tällainen, millä tavalla Paavali itseensä suhtautuu, niin se tulee jossain myöhemminkin. Hän sanoi, että minä olen apostoleista halvin. Enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan juuri tämän seurakunnan vainoamisen tähden. Niin hän sitten sanoo myöskin vielä voimakkaammin tuon asian täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Hän sanoo olevansa kaikista pyhistä halvin. Efesolaiskirjeen 3. luku. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja tässä Efesolaiskirjeessä hän toteaa tämän voimakkaan sanan, jota usein olemme lainanneet, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mutta sitten hän myöskin käyttää armoa niin kuin perusteena ja voimavarana sit sille, että hän voi tehdä paljon työtä. Ja tässä on tällainen näennäinen ristiriita, että toisaalta hänelle syntisistä suurimmalle, koska tässä nyt hän sanoo olevansa kaikista pyhistä halvin, mutta sitten hän vielä täällä myöhemmin sanoo tämän mahdollisimman voimakkaalla tavalla, tämän minkälaisena hän itsensä kokee ja tuntee, niin hän sanoo, että varma on sana, siis 1. Timoteuskirje 1.15, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Minä olen suurin syntinen, hän sanoo. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Paavali siis näkee itsessään tällaisen, että jossain vaiheessa hän kokee olevansa apostoleista halvin. Sitten hän kokee olevansa kaikista pyhistä, eli kaikista uskovista halvin. Mutta tässä hän sanoo vieläpä niin, että hän on kaikista syntisistä suurin. Ja oikeastaan siinä taustalla on koko ajan se, että hän kokee tehneensä niin pahoin siinä, että hän vainosi Jumalan seurakuntaa. Halusi hävittää koko kristinuskon ja tappaa kristityt, jos mahdollista. Hänen sydämensä oli vihan täyttämä. Mutta tämä syy sitten, että hän sai armon ja laupeuden, on tietysti se, että hän sillä tavalla tuli itse pelastetuksi, mutta myöskin Herra osoittaisi tässä, kuinka pitkämielinen hän on, esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan Jeesukseen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Eli ystävät, me voimme julistaa evankeliumia hyvin sellaisella suurella vakaumuksella, että tämä sanoma on tarkoitettu kaikille syntisille. Varma on se sana, että Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Jos itse koet olevasi suuri syntinen ja että kuuluuko armo minulle näin suurelle syntiselle, niin tämän sanan perusteella uskallan vakuuttaa, että totisesti armo kuuluu sinullekin, koska kaikkein suurin syntinen on jo pelastunut. Niin sinä olet kuitenkin, vaikka olisit vasta seuraavaksi suurin syntinen, että olet pienempi syntinen kuin Paavali. Jos kaikkein suurin syntinen on jo pelastunut ja hänelle on armo riittänyt, niin se riittää sinullekin. Jumalan armo Kristuksessa on riittävä pelastamaan kenet tahansa hänen puoleensa kääntyvän. Ja tätä haluan todellakin tähdentää, että tämä on sellainen perusta, tämäkin sana, joka antaa meille vahvan pohjan tehdä hengellistä työtä ja julistaa evankeliumia kaikille. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, kuuluu lähetystehtävän sanoma. Ja nimenomaan niin, että sitä voi luottamuksella saarnata, tietäen, että Jumala on tämän takana. Voin julistaa kenelle tahansa, että Jeesus haluaa pelastaa sinut. Jumala on tämän sanoman antanut nimenomaan kaikille julistettavaksi. Ja suurin syntinen on jo pelastunut, näin ajatellaksemme. Kuka tahansa muukin voi pelastua. Armo on todellakin näin suuri. Jumalan armo kykenee pelastamaan kenet tahansa. Varma on tämä sana. Ja siksi Paavali tässä tätä Jumalan armoa tähdentääkin, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Jumalan armo antoi hänelle hänen syntinsä anteeksi. Hän oli syntisistä suurin, pyhistä halvin, apostoleista halvin. Ja hän sanoo myöskin täällä Timoteus-kirjeessä näin, että jos vielä tämän näin väkevillä sanoilla, aivan kuin kertaan, mitä olen jo edellä sanonut. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut, entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylenrunsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on sitten ikään kuin sellainenkin käännekohta, joka johtaa Paavalin aivan toisenlaiseen elämään. Meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavalin kääntymys ja se, mitä hän siinä kokee saadessaan syntisenä syntinsä anteeksi, hän on viitannut siihen useissa kohdissa myös tässä merkityksessä, että se muutti hänen elämänsä, koska tämä armo vaikutti hänessä uskoa ja rakkautta. Ja sillä on suuri merkitys nyt sitten tästä eteenpäin. Hän sai uskon syntinsä anteeksi, mutta se vaikutti myöskin rakkautta. Eli Jumalan armo vaikuttaa meidän sydämissämme rakkautta. Jos sinusta tuntuu siltä, ystävä, että olet kylmä ja rakkaudeton, minusta ainakin on hyvin usein tuntunut siltä, että olen kylmä ja rakkaudeton, enkä jaksa nähdä joskus maailmassa mitään rakastettavaa. Tuntuu, että tämä on kylmä ja kova paikka, eikä täällä selviä muuta kuin nyrkit pystyssä suunnilleen. Ilmeisesti se on hyvin inhimillinen tunne. Monet muutkin ovat kokeneet sitä samaa. Ja Saulus Tarsolainen koki juuri tällaista asennetta, kun hän nyrkit pystyssä kulki eteenpäin vainoten kristittyjä. Mutta Herran armo vaikutti hänessä uskonniseksi myöskin rakkautta. Ja jos me koemme olevamme rakkaudettomia ja kylmiä, vihamielisiä, niin etsikäämme taas uudestaan kosketusta Herraan ja hänen armoonsa, niin voimme kokea mekin, että tuo armo vaikuttaa meissä rakkautta. Mä olen kyllä sen huomannut monta kertaa elämäni aikana, että mä en saa puristettua itsestäni rakkautta. Joitakin ihmisiä ja asioita kohtaan sitä rakkautta on luonnostaan, ettei sitä tarvitsekaan yrittää itsestään puristaa. Mutta joitakin ihmisiä ja asioita kohtaan ei tunne ei minkäänlaista rakkautta. Pikemminkin niin, että tulisi joku tuulenpyörä ja pyyhkäisisi tuon ihmisen maanpinnalta pois. Kaikkia tämmöisiä sitä itsessänsä tunnistaa ihan rehellisesti sanottuna. Jopa uskovaisenakin olen tällaista kokenut. Ja varmasti lukemattomat kerrat. Ja huomaan, että minulla ei luonnostaan ole rakkautta muuta kuin hyviä kavereita tai semmoisia ihmisiä kohtaan, joista luonnostaan pidän. Se on sellainen sana tässä Raamatussakin, johon on oma sanansa, se on tämmöinen ystävä rakkaus, tämmöinen fiilia, semmoinen, joka tunnetaan semmoisena, että mä tykkään tuosta ihmisestä. Mutta tässä puhutaan siitä agapeesta, että Jumala vaikutti sitten tällaista rakkautta, joka ulottuu niihinkin, joista ei luonnostaan tykkää. Ja niistähän tämä maailma valtaosin korostuu, tai koostuu, että täällä on paljon ihmisiä, joista me emme tietenkään tykkää sen kummemmin, tai sitten tykkäämme joskus sellainen etäisyys, että joku asuu vaikkapa Aasiassa jossain tosi kaukana, niin voidaan kokea, että kyllä mä niistä tykkään, kun on niin kaukana, ettei niiden kanssa tarvitse olla tekemisissä. Toisaalta koemme, että en mä niistä mitään välitä. Mutta agape on sellainen, joka ulottuu niihinkin, joita me emme tunne tai joista me emme luonnostaan pidä. Tällaista vaikutti Jumalan armo Paavalissa. Se on sellaista, joka on rakkautta myös niitä kohtaan, joista me emme luonnostaan tykkää. Tykkääminen, fiiliä, tämmöinen fiilispohjainen, tunnepohjainen tykkääminen on yksi asia. Mutta agape on toinen asia, se on enemmän tämmöistä tahdossa vaikuttavaa. Että mä koen, niin kuin Paavali roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanoi, että hän on velassa niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Ja hän koki tämän agapeen ulottuvan kaikkiin heihin. Että hän on valmis tekemään työtä heidän tähtensä, jota hän ei kunnolla edes tunne. Ei hän tykkää heistä sen kummemmin, mutta hän rakastaa heitä sen tähden, koska Jumala on vaikuttanut hänen sydämessään rakkautta pyhän hengen kautta. Hän sanoikin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja siksi meidän ei tarvitse jäädä kenenkään sellaiseen toivottomaan rakkaudettomuuden tilaan, koska meistä jokainen voi saada osakseen sellaista Jumalan meihin kohdistamaa rakkautta, mutta myöskin sellaista rakkautta, joka kohdistuu meidän kauttamme muihinkin, ulkopuolisiin ihmisiin ja tuntemattomiin, niin hyviin kuin pahoihinkin. Siksi agape rakkaus on niin suuri sana Raamatussa. Se on liikkeelle paneva voima. Ilman sitä ei mistään hengellisestä työstä tule mitään. Ilman agapeeta lähetystyö jää tekemättä, eikä evankeliumia saarnata kaikille kansoille. Mutta tämän agapeen vaikutuksesta niin kuitenkin tapahtuu. Se on aivan kuin sellaista velvoittavaa tunnetta siitä tai kokemusta siitä, että niin yhtä lailla kuin minä, syntinen ihminen, olen tullut osalliseksi Jumalan armosta ilman omaa ansiotani, niin koen velvollisuutta ja sellaista pyhää velan alaisuutta, että mä olen velkaa noille ihmisille, jotka on syntisiä niin kuin minäkin, eivätkä ole vielä tätä armoa kokeneet, eivätkä edes siitä kuulleet. Ja juuri olen tähdentänyt tätä nyt nimenomaan sen tähden, että tämä oli sitten se liikkeelle paneva voima siihen, mistä Paavali tässä myöhemmin puhuu, kun hän sanoi, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Tämä on mun mielestä niin tosi hieno sana tuon jälkeen, kun hän kokee olevansa kaikista apostoleista ja pyhistä halvin ja syntisistä suurin. Niin sitten hän voi kuitenkin aivan kuin ryhdistäytyä. Sanoin, että Jumalan armosta minä kuitenkin olen se, mikä olen. Hän ei niin kuin jää loppujakseen kuitenkaan kieriskelemään siinä niissä traumoissansa ja syyllisyyden kokemuksissansa, vaikka hän aina muistaa sen, minkälainen hän oli. Ja tässä on suuri ero, että me muistamme menneisyytemme siinä merkityksessä, että me käytämme sitä hyväksi Kristuksen työtä varten, jota tulevaisuudessa haluamme tehdä, tai jotain muuta ihmisrakkautta tai filantropiaa, tämmöistä hyvän tekeväisyyttä ja kaikkea sellaista toimintaa varten. Että me yritämme tehdä jotain hyvää, koska olemme tehneet niin paljon pahaa. Se ei ole aivan kuin sitä, että jäämme semmoisen suuren syyllisyyden tunnossa elämään loppuelämään. Ei Paavali elänyt syyllisyyden tunnossa. Hän koki sen ajoittain tuskallisena, että minkälainen ihminen minä olenkaan ollut. Mutta hän ei jää elämään siinä syyllisyyden tunnossa. Päinvastoin hän menee eteenpäin. Ja niinpä hän aivan kuin ryhdistäytyy, että Jumalan armosta kuitenkin minä saan olla jotakin sellaista, jolla on hyödyllistä merkitystä tälle maailmalle. Tämä on meille kaikille, joilla on taipumusta jonkinnäköiseen alemmuuden tunteeseen tai itsemme vähättelemiseen tai sellaiseen, että me koemme, että ei tästä nyt mitään tule tästä minun elämästä, niin hyvä kuin jotenkin tämän loppuun taivallaan. Jos meillä on taipumus alakuloisuuteen, masennukseen, itsemme vähättelyyn, koemme itsemme alamittaisiksi, niin tässä on, ystävä, sinulle minun mielestäni hyvä sana, hyvä lääke sellaista elämän tunnetta, jos se on vallitseva elämän tunne, niin sitä vastaan, että Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Jumalan armo on minut syntisen pelastanut ja Jumalan armo on sovittanut minut. Niinpä minun ei tarvitse jäädä rankaisemaan itseäni loppuelämäni ajaksi ja niin kuin syyllistämään itseäni ja voivottelemaan huonouttani, koska Jumalan armosta ne synnit ovat sovitetut. Ja näin on paljon hyödyllisempää käyttää loppuelämänsä johonkin muuhun kuin huonoutensa voivotteluun. Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Kiitos Jumalalle, minäkin saan olla jotain. Tämä ei tarkoita taas semmoista niin kuin ylimenevää itsetuntoa, että me heikkouden sijasta sairastuisimmekin vahvuuteen. Ei tässä ole kysymys minkäännäköistä sairaudesta, ei heikkoussairaudesta eikä vahvuussairaudesta. Tässä on kysymys siitä, että me pääsemme aivan kuin sellaiseen realistiseen, todenmukaiseen näkemykseen siitä, että mitä me oikein olemme. Olen tosin syntisistä suurin, apostoleista halvin, mutta Jumalan armosta minä kuitenkin olen se, mikä minä olen. Minä siis saan olla jotain. Tämä on mun mielestä tärkeä terveen itsetunnon semmoinen perusperiaate, että minä koen, olenhan minäkin jotain, minullakin on paikka tässä maailmassa. En minä ole tänne jotenkin huomaamatta tai sattumalta syntynyt. Ei minun tarvitse pyytää anteeksi olemassaoloani, koska Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Jos mun täytyisi jotenkin perustella olemassaoloni syy, että mulla on oikeus olla olemassa koska mä oon niin hyvä jossain jutussa, niin mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Jos se mä olisi pitänyt kitaran soitossa 35 vuoden taukoa, niin sit mä voisin ihan hyvin sanoa, että mulla on oikeus olla olemassa, koska mä oon niin hyvä tässä lajissa. Siinä mä varmaan voisin olla parempi kuin missään muussa. Mutta sekin tuli niin kuin tavallaan tärveltyä, kun pistin kanteleen pajun niin pitkäksi aikaa, niin siinäkään enää pysty tulemaan oikein niin kuin miksikään erityiseksi, mutta tavalliseksi kuitenkin. Mutta juuri tällaisia perusteita meidän ei tarvitse etsiä, että koska olen niin hyvä tässä tai tässä jutussa ja kaikki ihmiset sen näkee, niin minulla on oikeus olla olemassa. Voi kuulostaa jotenkin tyhmältä tai huvittavalta, mutta mä tiedän sen, että on niin hirveän paljon ihmisiä, jotka kuitenkin jollain konstilla koko ajan yrittävät ostaa oikeutustaan ja oikeuttaan olla olemassa. On hirveästi ihmisiä, jotka yrittää tulla hyväksytyksi muiden silmissä. Jos he eivät pysty siihen hyvällä, niin sitten he yrittävät tehdä sen pahalla. Että kuitenkin tulee jonkun porukan silmissä hyväksytyksi. Niin se paikka aivan kuin ostetaan konstilla millä hyvänsä. Mutta jos emme halua lähteä rikollisuuden tielle ja tehdä kauheita rikoksia ja tulla sitten muiden rikollisten hyväksymiksi, jos me haluamme kuitenkin pysyä tällä niin kuin oikealla puolella ja ikään kuin kaidemmalla tiellä elämässä, niin sitten meidän täytyisi kyetä tekemään jotain sellaista hyvien ihmisten hyväksymää. Mulla on tästä henkilökohtaista kokemusta, että musta tuntuu, että mä oon jossain vaiheessa elämääni elänyt nimenomaan sellaisessa kierteessä, että mä olen jatkuvasti uudelleen ja uudelleen yrittänyt ostaa hyväksynnän ja oikeutuksen omaan olemassa olemiseeni. Että mulla on oikeus olla tässä, koska mä osaan tätä tai tätä asiaa niin hyvin. Vanhempana sitä ei enää jaksa tämmöistä. Olen luopunut sen yrittämisestä. Mutta silti se ei niin kuin ole se tapa, millä sen pitäisi mennä, että koska en enää jaksa. Vaan että me ikään kuin jättäytyisimme oikealla tavalla Jeesukselle. Silloin kun mä oon tullut uskoon, niin silloin monesti käytettiin näitä sanoja, että jättäydy Jeesukselle. Jättäys Jeesukselle itsesi kokonaan. Hän sulle täysin määrin tarjoopi armoa, lauletaan eräässä laulussa. Ja usein puhuttiin Jeesukselle jättäytymisestä. Ja kyllä minäkin jättäydyin Jeesukselle silloin, kun tulin uskoon siinä merkityksellä. Jättäydyin hänen pelastettavakseen ja armahdettavakseen. Mutta mä oon kyllä sen huomannut, että olisi pitänyt jättäytyä monta kertaa sen jälkeenkin sen sijaan, että olisin lähtenyt tänne tälle kunnostautumisen tielle, että sitten mä niin kuin alankin kilvoitella siinä, että pystyisin hankkiin oikeutuksen elämälleni ja olemassaololleni. Nyt mä jo jättäydyn Jeesukselle siinäkin merkityksessä. Ei tämä ole vaan pelkästään sitä, että olen tullut niin vanhaksi, etten enää jaksa yrittää. Olen mielestäni ihan näinä viime aikoina, tämän vuoden aikana, jättäytynyt Jeesukselle. Nimenomaan siinä merkityksessä, että Herra, että kaikkihan on kuitenkin sinun vallassasi. Mä jättäydyn sinulle. Mitä hyvänsä sitten teet tai tahdot, mä jättäydyn sinulle. Enkä yritä enää ostaa hyväksyntää muilta ihmisiltä. En mä silti halua riitaakaan haastaa ja tehdä jotain päinvastaista. Elä niiden pikemminkin elää silleen normaalisti, mutta kuitenkin tietoisena siitä, että kaikki lopulta riippuu siitä, mitä Herra Jeesus tekee meidän kanssamme. Siitä se riippuu. Ja Paavali oppi tämän läksyn paljon aikaisemmin, kun hän pystyi ikään kuin nousemaan siitä lankeemuksen tilasta myöskin ihmisten edessä nousemaan. Ja sanomaan, että hei, että Jumalan armosta minä olen, mikä olen. Ja minä tosiaankin olen jotain. En mitään sen kummempaa tai niin kovin suurta, mutta olen kuitenkin jotain. Hän on tehnyt minut joksikin. Minun ei tarvitse ajatella, että minä en ole yhtään mitään. Olen kurja, sellainen, jonka päällä voi muut ihmiset tallata. Minä olen jotakin. Jumalan armo on tehnyt minut joksikin. Puhun tästä nyt näin monin sanoin, koska tämä on mun mielestä yksi meidän suomalaisten ehkä perusongelmia. Me olemme alakuloisuuteen ja tämmöiseen alaviritteisyyteen ja itsemme alamittaiseksi tuntemiseen taipuvainen kansa jo kansakuntana. Ja se siirtyy meidän mukanamme uskoon tultuammekin Jumalan seurakuntiin. Ja Jumalan seurakunnissa me voisimme Jumalan armosta kuitenkin nousta jollekin toisellekin tasolle. Me voisimme olla rohkeampia, emme niin pelkäisi, mitä meistä sanotaan ja mitä minusta oikein ajatellaan. Voisimme olla hyödyllisempiäkin, noin hyvässä mielessä, kun me vain tajuamme sen, että Jumalan armo on tehnyt minut joksikin. Ja omistamme sen varmana tosiasiana, että armo vaikuttaa minussa. Se on muutakin kuin se, että olen saanut syntini anteeksi, että pelastun armosta sitten lopulta. Jumalan armo tekee meidät myöskin joksikin sellaisiksi, että me voimme olla hyödyksi niin toisille ihmisille kuin Jumalan valtakunnan asiallekin. Ja siitä Paavali juuri sitten puhuu niin tässä kuin monissa muissakin kohdissa, että kun olen hänen armostansa, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki, hän viittaa tässä muihin apostoleihin, joista hän tässä ennen puhuu, enemmän kuin he kaikki, minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Eli tässä me näemme nyt sen, että armo on niin suuri, että se tekee meistä jotakin, että meidän ei tarvitse itse ostaa sitä olemassaolon oikeutta. Se on Jumalan armosta meille kuuluva ja meille tuleva ja meille lankeava asia. Ja Jumalan armo pystyy sitten siltä pohjalta tekemään meistä vieläpä hyödyllisiä, vaikka tämä on tällainen huono sana ehkä jossain mielessä, kun puhutaan hyödyn tavoittelusta tai voittojen maksimoinnista, se kuuluu vähän siihen samaan sarjaan, että meistä tulee olla jotain hyötyä. Mutta ei sitä ole pakko käsittää semmoisena kielteisenä asiana. Onhan meistä jotain hyötyä jollekin, jos me pystymme olemaan jollekin avuksi. Jos tästä saarnasta on jollekin hyötyä, niin mä oon siitä kiitollinen. Enkä suinkaan ajattele, että vai niin, että oot säkin tuommoinen hyödyn tavoittelija. Sä tulit tänne vaan sen takia, että saisit jotain hyötyä mun saarnastani. Mun mielestä se on ihan oikein, että tänne tullaan siinä asenteessa, että saisinpa jotain hyötyä tästä kokouksesta. Saisinpa jotain voimaa, saisinpa jotain virvoitusta. Pitäispä se saarnaaja hyvän, mutta lyhyen saarna. Tähän palataan Juhani vanhimmiston kokouksessa. Mut joo, oikeasti minäkin olen sitä mieltä, että ei saarnat pitkittämällä parane. Mutta niin kuin mulle joskus sanottiin, että puhu veli niin kauan kuin voitelua riittää. Niin sitä mä oon nyt yrittänyt noudattaa. Aina menee sitten huonoksi, kun voitelu lakkaa, mutta puhe jatkuu. Ja niinpä mä huomaan, että mun voitelu loppuu aika pian, joenka pitkitä tätä sen takia niin kuin enää juurikaan. Mutta juuri tämä, että se on ihan oikein, että seurakunnan tilaisuuksiin tullaan sillä asenteella, että saisinpa siitä jotakin hyötyä, jotakin niin kuin voimia itselleni, vaikkei sitä hyötyä sanaa käytettäisikään, niin siellä se kuitenkin on se toivomus. Ja jos sä haluat, että sulla on jotain hyötyä kokouksissa käymisestä, niin tule niihin aina joka kerta myöskin itse rukoillen mukaan. Pyydä, että Herra kohtaisi sinua ja antaisi sinulle sellaista sanaa syötäväksi, jonka avulla taas sitten jatkaisit eteenpäin. Paavalista tuli hyödyllinen. Enemmän kuin he kaikki olen minä työtä tehnyt. Ja tämä hengellisen työn tekeminen on juuri osa sitä, että meistä tulee hyödyllisiä. Ei se sodi millään tavalla armoa vastaan, joka joskus käsittää niin, että sitten ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään. Ei meidän tarvitsekaan tehdä, jotta pelastuisimme. Ei meidän tarvitse tehdä lain tekoja pelastuaksemme. Mutta juuri sitä kautta, että tulemme, että Jumalan armo vaikuttaa meissä uskoa ja rakkautta, niin tämän rakkauden voimasta me jaksamme tehdä jotain ja myöskin haluamme tehdä jotain, kun huomaamme, että Jumala on rakastanut minut eheäksi. Jumala on armostaan tehnyt minusta jotakin niin, että minulla voi olla hyvä itsetunto ja hyvä omatunto Jumala ja ihmisten edessä. Paavali teki todella paljon tätä hengellistä työtä, mutta hän sanoo tässä, että en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Ja luen vielä siihen liittyen roomalaiskirjeen 15. luvusta sellaisen niin kuin vahvistuksen tälle. Mistä hän tässä nyt oikein sitten puhuu? Minulla on kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. Sillä minä, tämä on roomalaiskirja 15. luvusta, sillä minä, siis Paavali, en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Siis Kristus on vaikuttanut minun kauttani sanalla ja teolla jotakin, jotta pakanakansat tulivat kuuliaisiksi Herralle. Hän on vaikuttanut näin tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla. Niin, että hän on sitten laajoilla alueilla suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Siis hän on suorittanut, huono sana, suorituskristillisyys, kaikki kokee sen, että se on huono juttu. Ja se on sitä silloin, jos me suoritamme sen tähden, että me pelastuisimme tai tulisimme hyväksytyksi. Jumalan armo pelastaa meidät. Jumalan armo tekee meistä sitä, mitä meistä kuuluukin tulla. Ei meidän tarvitse suorittaa, mutta silloin kun puhutaan hengellisestä työstä, niin silloin me suoritamme tietysti, koska me teemme jotakin. Mutta nimenomaan niin, että Jumalan armo sen vaikuttaa. Sitä ei tarvitse tehdä jotenkin niin kuin omassa voimassa. Jumalan armo vaikuttaa, niin kuin Paavali sanoi, että hän on tehnyt paljon työtä, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Eli Jumalan armo on niin suuri asia, että kenellekään meistä ei ole varaa jäädä siitä osattomaksi. Jos haluat tulla Jumalan hyväksymäksi, jos olet vielä epäuskoinen, etkä ole sisällä uskossa, niin Jumalan hyväksymäksi tulet tullessasi Kristuksen luokse ja jättäytyessäsi hänelle. Ja Jumalan armo tekee sinusta jotakin, kun vaan edelleenkin jättäydyt hänelle ja hänen työnsä alle. Jumalan armo tekee sinusta jotakin. Ja Jumalan armo myöskin saa aikaan sen, että sinä voit olla hyödyllinen ihmisille ja Jumalan valtakunnan työlle. Ja tämä seurakunta voi olla hyödyllinen Herran työssä ainoastaan siten, että me ihan tietoisesti ja koko sydämestämme jätämme itsemme Kristukselle, jättäydymme Jeesukselle, rukoilemme häntä ja katsomme häneen ja Herra, sanomme, että Herra, tässä me olemme. Me emme tiedä, miten me oikein menisimme tästä eteenpäin ja miten me tässä ajassa toimisimme, mutta me jättäydymme sinulle. Tee sinä sitä, mitä sinä haluat meidän kanssamme tehdä. Siinä on tämän seurakunnan ainoa toivo päästä eteenpäin Jumalan tarkoittamaan päämäärään, myöskin sen toteuttaneena, mitä Jumala on meiltä odottaa ja mitä hän on meille tarkoittanut. Herran Jeesuksen nimessä, aamen.